Pasažieru vilciens nav spējis panākt vienošanās ar Latvijas dzelzceļu par infrastruktūras maksājumiem un apstiprināt šī gada budžetu. Bez tam uzņēmumu budžeta aprēķina par plānoto vilcienu iepirkumu no Štatler nevieš pārliecību, ka tie ir pietiekami pamatoti. Bez tam nav radies iespējas, ka no finansiālajiem aspektiem pietiekami rūpīgi izvērtāts arī Hyundai piedāvājums, tā secinājusi satiksmes ministrija. Komentē satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Jāsaka, ka joprojām pasažieru vilcienam nav veicies ar tiem uzdevumiem, kas pasažieru vilcienu valdē ir izvirzīt. Arī šodien finanšu aprēķini, kas tika iesniegt ministrijā, par kuriem arī Mežerana kungs sīkāk izskaidros, nerada pārliecību par to, ka pasažieru vilciens ir spējīgs šos vilcienus nopirkt un ir spējīgs nodrošināt jaunu ritošo sastāvu mūsu pasažieru pārvadāšanai. Tāpat nav pārliecība par to, kādā veidā un kāpēc šis piedāvājums, kas tika atzīts par uzvarētāju konkursu komisijas viedokļu prāt, ir bijis dārgāks un uz savādākiem nosacījumiem nekā tas ir darīts nesen Igaunijā.
Šo iemeslu dēļ ministrijas darba kārtībā ir nonācis jautājums par esošās uzņēmuma valdes nomaiņu. Premjere Laimdota Straujuma uzskata, ka šajā situācijā šāds lēmums ir pamatots.
Ja tie aprēķini nebūs apmierinoši un ja pasažieru vilcienu valde nevarēs pamatot savā lēmumā argumentāciju, tad tas ir jautājums par pasažieru vilcienu valdes spēju strādāt. Mēs nevaram piekrist iepirkumam, kurš ir konkrēti 2 miljonus vairāk maksā pa vienu vienību nekā tas ir Igaunija, kuru realizēt vienam tā pati kompānija.
Pasažieru vilcienu valde nav mainījusi viedokli par to, ka Latvija tomēr var atļauties iepirkt jaunos vilcienus. Tomēr uzņēmums vienlaikus atzīst, ka jautājums par infrastruktūras maksājumiem joprojām tiešām nav atrisināts. Saistībā ar to valde ir gatava arī uzņemties atbildību, tostarp arī atkāpjoties. Īsi pirms ministra paziņojuma pieļāva valdes priekšsēdētājs Artis Birkmanis.
Jā, faktiski šis ir viens no tiem jautājumiem, par kuru risinājumu vai neatrisināšanu valde ir gatava uzņemties atbildību. Pat līdz tam, kā atkāpties no amata, jo faktiski nu, tas ir pietiekami būtis jautājums, lai nu, kā saka, šo te projektu nodrošinātu ilgtermiņā.
Neskatoties uz to, ka pieaugušo infrastruktūras maksājumu un energoresursu dārdzības dēļ pasažieru vilciena izdevumi aizvien vairāk pieaug, satiksmes ministrs šobrīd izslēdz iespēju paaugstināt vilcienu biļešu cenas.
Kamēr nav vismaz saprātīgs komforts un iedzīvotājiem ērts pārvietoties ar vilcienu, es neuzskatu, ka varētu palielināt biļešu cenas. Tas absolūti nebūtu pieņemams.
Vienlaikus Matīs neizslēdz iespēju, ka jaunie elektrovilcieni joprojām varētu tikt iepirkt arī šī iepirkuma ietvaros. Un pieļauj iespēju ka abiem pretendentiem, gan Šveices uzņēmumam Štadler, gan Dienvidkorejas Hyundai, joprojām ir izredzes saņemt pasūtījumu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.